Korda.
Niebu, Nersa Yoma. Wow! Bobit Kazan Toba!
Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşuruğu, kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumur, seyaset, küngül aşı. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapşuruğunda. Tabanı kızdıra başlayınız.
Selam selam kızlar yigitler, selam azatlıkma kızgan taba yaşlar tapşuruğun tınlaşı, radyo tınlaşılar. Bugün bizde konakta model kız Alina Şakirjanova, 20 yaş ol Kazan kızı, 23. Tatar Rus Mektebini bitirem. Hazırgı vakitte Kazan Devlet Üniversitesi'nin İktisat hem Filologi Fakültetlerinde uqay, Miss Tataristan agentliğinde model bulup işley. Alina, ничек модель булып киттең шуннан да? Әле бит сиңа 20 генә яшь, ә инде кайларда гына булмаганың син фотографиялардан караганда.
Мин модель булып китүем 2007 елда узган Мисс Татарстан бәйгесеннән башланды. Әтием рекламаны газетта күргәндә, әнием мине бәйгегә алып килде инде.
Нәрсә кирәк булган дәшләргә ни эшләдең син анда? Без бит инде белмибез ул дөньяны.
Буй озын булырга тиеш, 1 метр 70 сантиметр ул минимум дип саныг инде.
Ниндирәк сораулар бирделәр, ничек кирәк үттең син менә?
Бик авыр булды, подиум дай матур итеп үз-үзеңне күрсәтергә тиеш булдык. Аннары жюриның төрле сорауларга җавап бирергә, сораулар планнар турында, кызыксынулары турында,
хобби
турында ие.
Менә модель булудан тыш, субханалла, кыяфәт синең буйсын күстимәсен. Эшке талантың, нинди талантларың бар синдә?
Балачактан инде бик күп төрле әйберләр белән кызыксындым. Инглиз теле баштан инде. Аннары музыка мәктәбен бетердем, фортепианода уйнадым, рәсем мәктәбен бетердем кызыл диплом белән. Рәсемнәр ясадым инде күбрәк акварель белән.
Хәзер ясыйсыңмы?
Портретлар ясыйм кай вакыт булганда дусларымны. Ләкин бик еш түгел. Чөнки өйдә утырганым юк. Бик күп укыйм. 4-нче курста укыйм. Икътисад факультетының менеджмент дигән бүлегендә укыйм.
Филологиядә нченче курс?
Ул шундый ук инде. Мин аны бер елда бетерәм. Икътисад факультетысы белән. Переводчик специальностьны аларга телим.
Алык беренче башлаган вакытында син башта күрәсең аларны телевизордан, әмма әмендә син аларны үзең каршы аласың.
Кунаклар безгә карап, беренче хис кишерешләрне табалар инде Татарстан җирендә. Безнең костюмларга карап, елмаюга карап, инде үз-үзләрен яхшы хис итәләр дип уйлыйм. Шәк-шәкне кабып карап та, Татарстан нинди бай, нинди матур.
Шул булдырырга тырышасыз сез аларда.
Без тырышабыз, без бөтен сынышлыбыз шуның өчен һәм бөтен кунакларга бик ошый инде. Кызларны күреп, елмаюларны күреп,
гел комплиментлар әйтәләрме?
Әйе, фотоға төшәргә телиләр. Безнең президент безне бик ярата. Тайында ул да һәр вакыт безнең белән горурлана, безне сакларга теле инде, салкын булмасын дип инде, авыр түгелме дип инде шулай дип әйтә. Без аның белән татарча сөйләшәбез.
Аннары ул да татарча җавап бирә.
Әйе.
Тагын инде кызыклы мизгелләр булса, менә шул чәк-чәккә бәйләс. Һава торышы төрлечә булыр.
Әйе, күбрәк тә бик җилле була самолетлар янында аэропортта. Бер вакыт чәк-чәккә сибыну торды, шул хәзер авыр ситуация булды инде, чөнки безнең кунак ул кисәген алды. Динде зра карады да елмайды. Бер вакытны инде Николай Николаевич Дроздов килде, ул «Мире животных» дигән передачаның алып баручы бик хөрмәтле кеше инде телевидениедә. Ул чәк-чәкне тызга манды һәм елмаеп ашады инде шадаңа.
Менә ул чәк-чәкләр махсус берлә торгандыр.
Хөкүмәт столовыйсында ясала инде чәк-чәк. Анда бөтенесе бик чиста, бик яхшы итеп ясалган, шуңа күрә проблемалар юк.
Ә менә шуннан да авыр түгелме ул чәк-чәкләр?
Кайвакыт бик авыр ясалар. Бик күп торгай була ул трап китергән моментларда инде. Ләкин ул безгә бик кызы кешенең реакциясын күрергә.
Ниндирәк кызлар турында менә? Ялышмасам ничектер бүләсе.
Без эшләү торабыз татар костюмында, чәк-чәк тоткан кыз тора инде. Рус костюмында ипи һәм тыз тота торган кыз һәм арттара хәзерәк татар костюмында чәчәкләр тота торган кыз, салфеткалар. Шулай без эшләү безнең шундый команда инде.
Аэропорттагыны каршыласыз да шуның бер эш бетә инде сезнең.
Әйе, эш бетә. Китәбез костюмнарны бирегә.
Озак көткән вакытлар бармы аэропортларда?
Әйе, бик күп тоткарлыклар чыга. 7-8 сәгатьләр көткәнебез бар. Бер үк вакытта берничә самолет килгәннәр бар.
Әттиянең ничек карыйсың менә бу эшкә?
Алар бик шат, чөнки ул яхшы эш, мин бик күп кешеләр белән аралашам, чит илле кешеләр белән сөйләшәм, дуслар табам һәм вакытымны файдалы итеп үткәрәм. Әйе, ул минем хобби, чөнки минем өчен уку ул беренче урында. Уку һәм минем гаиләм.
Нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, нагин, наг телләр белү кирәкме сезгә?
Әйе, минем тагын хобби бар. Ул волонтер булып эшлим, төрле-төрле мероприятияләрдә.
Менә ул волонтерлык турында Алина тулырак сөйләп китәләр. Казан дип игълан иттеләр бит, университет Казанда булачак дип. Шул мизгелләрдә дә булдым бугай анда.
Минем өчен иң әһәмиятлесе, иң уңышлы конкурс ул Универсиада езу 2013 булды. Ул Казанның бүтән инглиз телен белүче студентлары арасында үткәрелде һәм 5 җиңүче арасында мин дә булдым. Һәм шул 2008 елда Брюссельдә Казанны якладык һәм Универсиаданы үзебезнең туган шәһәребезгә горурланып алып кайттык.
Менә ул мизгелләрне дә әйтеп китсәң,
бик дулкынлы момент булды. Без ул залда тордык. Һәм ФИСУ комитетының президенты Джордж Киллиан бик зак ул конвертны ача иде һәм без бик дулкынландык. Ул Казан дип әйткәч, инде шундый бик шатландык. Бер-беребезне кочаклый башладык, флаклар белән анда урамнарда йөгердек. Нәрсә генә эшләмәдек инде. Җырладык, татар, рус җырларын җырладык, биедек. Чөнки без бик теләдек инде Казанда Универсиада булырга тиеш дип инде уйладык.
Алина, менә ул тарихны һәм республика турында күп информацияны си коям беләсен мәгълүматны мин ирәндең
төрле китапларда мөкем инде кичкенә булганда Казанның тарихын бик яраттым инде аның легендаларына укыганым бар һәм 10-нчы класста экскурсовод курсларына йөрдем үзем экскурсиялар буенча төрле бәйгеләрендә катнаштым инде шулай белдем инде тарихны һәм хәзер күбрәк тә инде мин спортны бик яратам
инде төрләрен
футболны бик яратам мин 8 ел футбол белән шөгыльләнәм
үзең уйнасыңмы
үзем Нам мин дә зрак дуслар белән онлайн дул. Җәйкене, әйе, күбрәк я студентга йөрим, Рубинны бик
ярата. Рубин үзе таренсен фанаткасы.
Фанат түл инде, любительница минем әтием, мине кичкенәдән бирле инде футболга, хоккейга йөртә. Шуңа күрә бик яратам. Мин өчен
Шын җанатар?
Шын җанатар дип инде әйе, үземне саныйм.
Киләчәктә кем булырга хыялланасың шунда? Кем булырга телисең диймиз, аны инде җомны сайларга әлегә уйлап бетермәдем, конкрет кем булыр син икәнсен? Бу мис булу модель булу хобби дидең, дийме?
Бу хобби инде ул.
Вакытлы чагына күрдем.
Әйе. Киләсе ел бетерәм дә, исәпләрем бар чит илгә бер елга укырга китәргә, магистратура алырга. Чыкмаса инде Казанның безнең дәүләт университетында аспирантурага калырга теләгем бар. Һәм эшләргә инде безнең университет буенча, спорт буенча.
Шунда волонтер Булашыңа эшләр җитәрлек дип уйлыйм инде мин.
Әйе, бик күп эшләр, күп планнар бар.
Алина, менә бит син татар кызы. Казанда туып үскәнең татар мәдәниятен, тарихын беләсең. Син менә кирәк булганга гына өйрәнәсеңме ул? Әллә син чыннан да кызыксынасың бу?
Шулай дип җавап итәрмен инде. Мин балачактан мәдәниятне бик яратам. Татар шагыйрьләренең шигырьләрен укыйм. Бигрәк тә Муса Җәлил шигырьләре ши.
Патриотик шигырьләре ши инде.
Әйе, сугышта язган шигырьләре ул дәфтәрләре, мәбит дәфтәрләре. Шулай инде музыка мәктәбендә укыганда татар композиторларының матур әсәрләрен уйнаганым бар. Рустам Яхинның, Нәҗип Җиханов, Салих Сайдашев һәм башка татар авторларының музыкалары тылсымлы һәм тирән минемчә. Спектакльләрдә булганым бар, концертларда, Камал театрында. Күбрәк тә инде мин классик музыканы яратам. Бигрәк тә опера һәм балет театрында куелган Йосыф Кыйсасы дип балетны караганым бар. Ул бик ишанды миңа. Һәм бигрәк тә инде рәсем дөньясы ши. Үзем рәсем мәктәбен кызыл дипломга бетердем. Һәм музейларга еш йөрим, яңа коллекциялар карыйм әйемнә. Хәзер инде Сальвадор Дали коллекциясен исәбем бар карарга. Ул инде татар түгел, ләкин аның хатыны Казанда туган һәм яшәгән башта.
Менә син үзеңне шуннан да татар кызы дип әйтә аласыңмы? Бар ул татар кызымы?
Әйе, мин үземнең Татарстаныбызны патриоты дип хис итәм. Шуңа күрә аның мәчетләре белән дә, җырчылары белән дә, спортчылар белән дә, Универсиада булу белән дә мин татар кешесе буларак горурланам. Һәм кешем җиткән кадәр аны яклауда өлеш кертергә тырышам инде.
Алина, теләк әйтсәң, менә кызлар, егетләр үзләренең максатларына ирешер өчен нишләргә тиешләр? Менә син күп кешеләр белән очраштың инде, син хәй күрмәгән кешең калмады хәтта ки. Кемдер бу турыда әле хыяллана гына ала, ләкин инде син ул хыялларны ирештең диярлек.
Мин барлык радио тыңлаучы яшьләргә актив булам. булыгыз, вакытыгызны бушка уздырмагыз деп мөрәҗәгать итәсем килә.
Бик зур рәхмәт Алинага, Алина Шакирҗанова безнең Казан кызы, Мисс Татарстан агентлыгында модель булып эшли. Бездә Кызылтавада кунакта булды. Уңышлар сиңа, Алина, киләсе очрашуларда без тагын сөйләшербез дип ышанып калам. Килерсең әгәр чакырсак тагын?
Килермен. Рәхмәт.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.